galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab khamiis ah, bisha August waa 18 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a roobab aan horay looga baran oo biyo dhigay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
subaxii horena 50 baa socday, dabeyl 50 markuu indhiga go'ay, kaaw iyo kulayl baa la moogtay, yaa la wada dareemo shalayto dadku waku kulaylka xoog ba arkeen shaarjiga dhexalayto wakiil markay nagu dhacay fadadkan waaweyne oo raajooga xeebta iyo ilaa buuraleydeenna fadadkii dabeydeenna way sii tallaabayaan deedoo dariiqyadoodii bay marayaan.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a hawsha ay boorama ka qabtaan qoys samafal ka shaqeeya oo qurbaha ka tegey.
dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tari lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan. tan waxa ay tusaysaa magaaladan waxaa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynayaa soomaaliya laga sameeyo ah dadka aan wax maqlin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo imtixaanaadka dugsiyada u adeegsanaysa hab casri ah oo looga ilaalinayo ardayda inay wax qishaan amaba ay khiyaano sameeyaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay, in ka badan 120 qof oo kalena way dhaawacmeen kadib markii laba gaadhi ay ku qarxeen goob u dhow saldhigyo boolis oo ku yaalla dhinaca bari ee dalka Turkiga. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay gobolka Van, halkaas oo uu ku dhintay 1 askari iyo 2 qof oo rayd ah, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ay ku jiraan ilaa 20 askari. ilaa isla waqti kooban kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay barxad u dhow saldhig boolis oo ku taalla Elazig, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof iyada oo ay goobtaas ku dhaawacmeen ugu yaraan 100 qof oo kale. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan, laakiin mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa ku eedeeyey kooxaha mucaaradka ah ee kurdiyiinta in ay ka dambeeyeen, kuwaas oo weeraro la mid ah kuwan ka dhacay ka fulin jiray dhinaca bari ee dalkaasi.
ergeyga qaramada midoobay ee dalka Siriya Staffan de Mistura ayaa ka hadlay walaaca ka haysta rabshadaha weli socda, taasoo dib u dhigaysa gudbinta gargaarka bini'aadminimo ee la gaarsiin lahaa dadka baahan ee ku nool qaybo mid ka mid ah dhulka go'doonsan. waxa uu soo gaabiyey kulanka todobaadlaha ah ee qaramada midoobay ee howlgalka gudbinta gargaarka bini'aadminimo khamiistan maanta ah, kaasoo ka dhacay magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in kooxdu ay hawsheeda dib u anbaqaadi doonto todobaadka soo socda. waxa uu ku celiyey baaqiisii ahaa 48 saacadood oo xabad joojin ah oo ka dhacda waqooyiga magaalada Aleppo si loogu ogolaado in gargaarka aadminimo uu u gudbo. waxa uu ku sheegay gaarista hadafkaasina ay tahay dadaal weyn oo ay sameeyaan Mareykanka, Ruushka iyo wadamada kale ee saameynta ku leh dhinacyada ku dagaalamaya dalka Siriya.
xubin u dha ka mid a aan idhaahdee golaha senatka ee dalka Filibiin ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto inay si rasmi ah su-aalo uga weydiiso madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte arrimaha la xidhiidha ololihiisa la dagaalanka daroogada, inkasta oo eedeymo iyo handadaad ay uga timi. senator Leila de Lima ayaa ku tilmaantay weerarada madaxweynaha inay yihiin kuwa xadgudub ku ah awoodda xafiiska fulinta. Deliima ayaa bilowday baaris uu sameynayo baarlamaanka oo la xidhiidha dilka loo geystay laa kun ka mid ah kooxaha ka ganacsada daroogada, taas oo la dilay tan iyo bishii juun oo ahayd xilligii madaxweynuhu uu xafiiska qabtay. Madaxweynaha ayaa markii uu doorashada ku guulaystay ballan qaaday inuu tallaabooyin adada ka qaadi doono kooxaha ka ganacsada daroogada iyo dembiilayaasha.
Dadka la dagaalama dabka ee gobolka dhaca bariga dalkan Mareykanka ee California ayaa xoogaa horumara ka sameeyay xakamaynta dab weyn oo ka kacay kaynta oo gubay dhul dhan 210,000 oo hektar tan iyo talaadadii la soo dhaafay. Dabkan ayaa ka socda dhulka buuraleyda ah ee waqooyiga magaalada San Bernardino, isagoo gubay geedihii kaynta, hawadana u diray qiiq iyo uuro madow iyo cadaana. Inka badan 1,500 oo dadka damiska ka shaqeeya ayaa ku hawlan sidii dabkan ugu dambeyntii loo baqteen lahaa, iyagoo adeegsanaya dayuurado iyo in ka badan 100 dabdamis. Dalka Kenya, inka badan 10 kamida dugsiyada sare ee dalkaasi ayaa dab la qabatsiiyay tan iyo bishii juun ee sanadkan. Dabkan ayaa dawladdu ay aaminsan tahay inay ka dambeeyaan dad ka soo horjeeda sharciyo cusub oo dawladdu ay ku xakamaynayso qishka maba qiyaameynta imtixaanaadka. Dawladda ayaa hadda sheegtay inay adeegsan doonto diyaarado dad gureeya imtixaanaadka iyo waliba sanduuqyo aan cidi furi karin iyo waliba boolis ilaaliya. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa imtixaanaadka waddanka Kenya oo qish iyo dhibaatooyin laga sheegayay sanadkeenu ka soo gudubnay, waxaana dowladda waddanka Kenya ay soo saartay sharci cusub oo lagu baarayo dadka iyagoo qishka adeegsada, isla markaana imtixaanaadka loo yaqaano KCPE ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa KCSE ee dugsiyada sare. Bisha November ayaa dowladdu waxa ay ugu talagashay kharash aad u fara badan, iyadoo haatan ay socoto barnaamijyo dheeraada oo la ogaaday kumanaan dad oo ka qayb galay qishkii sanadkii 2015 inaanay dib u soo noqonayn. Barnaamijkan ayaa waxaa ku jira diyaarado, gaadiid iyo qalab kale oo si qarsoodiya dowladdu ugu talagashay, iyadoo loo sameeyey nambaro gaara oo waraaqaha ku qoran oo ardadu aanay qishi karin. Khamiis Cabdalla waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta muddada dheer ka shaqaynayay dhinaca imtixaanaadka waddanka Kenya. Khamiis waxa weydiiyey waxa ay soo kordhinayso nidaamkan cusub ee lagu ilaalinayo imtixaanaadka. Waxaan yiri
first of all the move which is being taken by government, I totally agree with the government because
haw sheegay in sanooyinka aynu kasoo gudubnay dawladda lagu eedeynayo inaanay tallaabooyinkii ku habboonayd qaadin, laakiin haatan waxaan aaminsanahay kuna taageersanahay dawladda in barnaamijkan qishka lagu yareynayo. Omo waxa macalin howlgab noqday muddo dheer lagu soo jiray waxbarashada, waxaanan weydiiyey bal waxyaabaha kharashkan faraha badan dawladdu ay u bixinayso.
Exam cheating has previously been rampant in this country and the position that the government has taken is prudent since
Omo waxa uu sheegay inaanay jirin fursad kale oo u bannaan dawladda, waana tallaabo waqtigeedii ku soo aadantay imtixaanaadka bisha November ee dalka Kenya. Dugsiyada hoose iyo kuwa sarena ay wax badan arrintani ka qabanayso. Khamiis Cabdalla waxa uu ka hadlayaa bal qalabka ay dawladdu u isticmaalayso geedi socodkan iyo waxyaabaha ku jira.
The government plans to use chartered airplanes and also the government would be using, I understand, containers.
Khabiis waxa uu tilmaamay inay jiraan konteynaro gaar loogu talagalay Mombasa, Nairobi iyo meelo kamida garoomada waaweyn ee Wajeer, Jibaali iyo gobolka Galbeedka, taasi oo lala soconayo warmarkii ugu horreysay oo waraaqaha imtixaanaadka lagu galayo lagu qoray calaamada gaara oo xitaa haddii ay koobiyeeyaan ama nuqullo ka sameeyaan ama meelo kale loo beddelo oo aanay suurtagal u ahayn in ay ka baxsadaan madaxda loogu talagalay iyo dadka ilaaliyaasha ayaa tiradooda la kordhiyey, iyadoo bisha Novembarna la filayo isbeddel weyn inuu ku yimaado imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee loo yaqaano KCPE iyo KCSE. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah فاقداد تضباطك مرتضى مايكروفونك عويسك واشنطن لغن كيهدها يبرامشك موقالك آهي وقبانها
هديات فلارتا كوسو موقان دولتا سي تابطا وحا ايغونا كوسو بحيا halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
dalka Djibouti ayaa waxa shalay iyo xalay ka daay roobab aan xilligan looga baran in ay biyo dhigaan saameyna ay xilligan ku yeeshaan isu socodka magaalada Djibouti roobabkan ayaa markii ugu horeysay Djibouti kaga yimi dhinaca buuraleyda dalka Yemen wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo soo diray
tan iyo habeenimadii xalay roobab xoog leh ayaa ka daaya magaalada Djibouti iyo gobolada kale ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Djibouti roobabkan oo ah kuwi karanta ayaa inta badan waqtiyadii hore intay hilaac iyo onkod bixiyaan handana dhaafi jiray iyaga waan ku diin Djibouti hase yeeshee roobabkan ayaa si xoog leh hadda u biyo dhigay iyadoo aad ku arkaysid dhammaan jidadka iyo xaafadaha dhexdooda xareedii oo waran agaasimaha guud ee wakaaladda saadaasha hawada ee Djibouti Cusmaan Saad Saciid ayaa markii hore iyaga ramay roobabkan
waxa weyn horta day alxamdulillah ilaahay baa lagu shukriyaa moogtay waqtigan roobkan helayna day waa roob khayr qaba oo day waa roobkii karanta waxa weyn dadkeenu inay kala bartaan haddii toole weeyaan roobabka xilliga la kala helo iyo sida loo kala helo moogtay warka ayaamahan deed shalay u dambeeyay subaxii hore 50 bay nagu dhacay 50 kan nagu dhacay waxa ka dhignayd roobabka xagan dhinacan xeebta Soomaaliya ayuu ka dhawaa siiga dabaysha oo martay halayda galbeed ee westiga ayaa de roobkii halka iyo siigada oo in soo gaarin inaka siigadiisi ayaa in soo gaareysay subaxii hore 50 ma socday dabeyl 50 markuu indhiga go'ay kaaw iyo kuleel baa la moogtay yaa la wada dareemo shalay toole dadku waa kuleelka xoog go arkeen to kuleelkan waxa weyn convection ba dhacay roobkii daay markay daan waxa evaporation yaal iyo convection development iyo kala orage ayaa samaysma oo leeyahay development di urno leeyahay ayaa dhaca galli ka dambe oo migiiba kor u baxa kor markuu baxo fadad buu condensation buu sameeyaa fadad waaweyn buu sameeyaa fadadka waaweyni khaas ahaan waxay inta badan jiraan fadadkan waaweynu kuna sameystay karantu buuraleyda Yementa buuraleyda martay Ethiopia iyo Southwestka Ethiopia dhan buuraleyda xitaa Soomaaliya ayaa sameystaan oo roobku xilligan waa ku soo gaaray boorame ilaa dhulka soo kee kasoo daa moogtay marka khaasaan xilligan roobabkan helnay karantay waxa hela interiorkeena Cali Sabiix iyo dhixil iyo soo gaaraan gobolada gudaha iyo buuraleydeena oo ku Yemen ka daa iyagu halka ay dowga maran marka waxa dhacday kuwa buuraleyda martay Yemen saaran inay marmar circulation u fasaxdo inay hoos u dhacaan oo ku soo dhaadhacaan badda moogtahay oo xeebteena horteena yimaadaan waa sida martay xalay toole inagu dhacay shalay toole fadadkii waa weynay Yemen ta dul yaalay hoos baa soo dhacaan badda martay proche océan martay andiyaga leeyahay mer martay golf dadenka ayay soo gacanka cadnaa ayay soo joogsadeen gacanka cadnaa fadadka waa weyn markay imaadna the power bay ka qaataan energy way humidification ka dhaca meesha humidity iyo baddi ba jirta charge bay qaataan quwad bay qaadan dabadeedna charge gudde xalay toro wakiinka nagu dhacay fadadkan waa weyn ee orajoga xeebta iyo illa buuraleedena fadadkii dabadeedna way sii talaabayaan deedo dariiqyadoodii bay marayaan marka sidaas ay roobku ino saameeyay tii alxamdulillah waka roob weyn xalo dhawaqdo oo kadaayo ila xeebta saameeyay buuraleeda saameeyay imika waxa weeyaa relevant ba soo diraya roobkii ninkastaba kuwi qiyaasta qaaday intii daaday meel kastaba intuu ilaahay deewga qoray ay helay dhawaan baan heli doonaa oo in si doonaan
mudaneega sime in roobabkan marka ay imika Djibouti ka daaya xagga Yemen bay ka soo kaceen in kulka in xagga Yemen bay kaga yimaadeen Djibouti
soo daadagen ha xaggaas kaga soo daadagen wa kuwi madartay Yemen ta ee awl dariiqa trajectoire keega maray buuraleyda noorkeena maray xagga maray ee dabeyl ama uumi kulul iyo siigo ama keenay jiray inaka khaasan tii soo daadagen dabeyl markay soo daadagen waa kuwa inakayna saameeyeen waa kuwa roobabkayna siiyey sidaas ay tusayaan tasaawiruna muuqataa waa kuwaas
maxaa la isodhan karaa marka mudan aagaasime kolkaad eegto waqti xagaaya ma roobabkii karanta unba oo
waa roob karameed un roobkan karameed inta badan waddankeenna wuxuu saameeyaa buuraleydeenna noorka iyo suudka sekteerka dikhil iyo cali sabiix ayay saameeyaan kuwaana waxaa soo gaara deed ku roobabka waaweyn ee Itoobiya ka da'aya ayaa iyaguna saameeya markaas uu soo gaadhan cal sabiix iyo dikhil inta badan weena inagu aan helnaa deed debordema baan mar markuu helnaa
sadaashu ay tilmaamaysaa roobabkanu miyay sii soconayaan oo da'ayaan mise weena dhaafeen
roobkani waxa weyn waa roob orage iyo roobabkan soo tallaabina ee karameed waa roobabka fadadka waaweyn ee onkod iyo hilaac iyo waxa wata kaasina dee uu markuu wixiisa energigiisa tufo de meelo kale haddana uu sii dhaafaya moogtahay marka situation ay karo kale oo timaada maaheen waxa weyn roobkii galabtadanba iyo caawadanba roobkii iyo manta uu samaysmaa ee karameed uu samaysmaa kuwii kale xagga kale way samaysmayaan moogtahay haddii ay trajectoarka haddana soo maraan roobku uu heli kartaa imika si aan filayno
wadii
karaan marka wax laga maartay ma jirto waa sidaas weyaan
dhinac kale inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti ay xaqiijisay in roobabkan aanay geysan wax khasaara haddana waxay roobabkan saameyn cad ku yeesheen isu socodkii gaadiidka dadweynaha oo markii soo horeba gabaabsi ku ahaa magaalada Jabuuti baryahan dambe waxaa kaloo jirta in mulkiilayaasha gaadiidka basasku ay aad uga faa'iideystaan waqtigan roobabka iyagoo kordhiya qiimaha lagu raaco basaska Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24.49 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
Dr. Abdullahi Jaamac Abiib iyo Edna Macallin Cabdiraxmaan waa qoys qurbaha ka tagay oo haatan howla samafal ka wada magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal qoyskan ayaa shaqooyin samafal ah iyo wacyigelinba waxay ka wadaan gobolka Awdal sidoo kalena hawshan samafal waxaa kala qayb gala ubadkooda hadaba wariyaha VOA ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa qoyskan ka wareystay waxyaabaha ay la kulmeen intii ay hawshan gacanta ku hayeen
markii ugu horeysay waxaan wax ka qabanay oo meesha ugu horeysay wax ka qabanay ahayd magaalada ee Fadhixun ee taas oo ka sameeyay health post aan ka bilownay inaan dhisno oo isku dayno bal inay hadhow toole wixii lagu dari karo lagu daro alxamdulillaahna in health post ki markaan dhisnay in shir aan urur la yiraahdo NGO la yiraahdo IFAD ayaa intii kalena ku dartay dhismihi kale oo meeshii hadda waxay tahay meel MCH oo waxyaabo badan xanaanada ama dumarku ku dhalaan oo meel aad u weyna marka aad iyo aad baan taasna aan uga mahadinaynaa dadkii naga caawiyay
waxyaabaha kugu cusub ee ku aragtay markaad fasaxa ku timid gudahan gobolka Awdal ama Soomaaliland maxaa kamida ee ka duwan aad isleedahay waxa wax laga qabto
in ma wax hartaa inaan ku sheego negative-ka ama positive-ka
wixii wanaagsan iyo wixii xun ee ku aragtay labada dhinacba inaad ay sheegtaan dooniya
in waxa negative-ka aan ku arkay dulkan waxa weeyaan dhalinyaro badan oo ama wax soo bartay ama yaani soo barin oo gacmahoogu isi saaran yihiin oo ilaaban yihiin oo aanan isku dayin waxyaabo badan inay qabtaan dad badan waxaad arkaysaa jaamacada ka soo baxay oo lagu dadaalay 4 sano ama 5 sano waxay ahayd inay jaamacad ka soo baxaan oo markay jaamacaddii ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku dayin inay wax qabtaan taas ayaan waxyaabaha negative-ka aan dalka ka arkayo
waxyaabaha wanaagsan ee ka aragtayna maxaa kamid
waxyaabaha weyn ee aan ku arkay ee aan dalkan ku arkayna waxa weyn in waa dal ay wado dalkan ilaa hadda horumarka la sameeyay in waa horumar ay dad qabteen ya ama ha ahaado horumar caafimaad ama ha ahaato horumar waxbarasho marka waxaan arkay dadku hadii la tuso habkii wax loo qaban lahaa oo dadkii ka waayay aragnimo badan ama dibadaha kale ku soo arkay waxyaabo ka duwan oo la qaban karo. Hadda dadka aad tustid, dadku way ku dhiiranayaan oo way ku dabagelayaan ina dalkan ilaa hadda iyagu ma horumar gaarsiiyey, wax kale horumar gaarsiiyey ma arkay.
Cidna waxyaabo la yaabtay aad aragteedna ama magaalooyinka kaleed booqatay ee ka mid a Soomaaliland ama Soomaaliyaba eed wax ku aragtay maxaa ka mid a?
Dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay meelo badan aan soo booqanay in baahida jirta ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tari lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan. Tan waxa ay tusaysaa magaaladan waxaa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynayaa Soomaaliya laga sameeyo ah dadka aan wax maqlin. Waa iskool ay la shaqeyn jirtay qolo talyaani ah qofkii xasuusta Anna Laina oo halkan Boorama ku dhimatay iskoolkii bilowday. Iskoolkii ilaa iyo sanadkii hore wuxuu haystay macaawino kaga imaado talyaaniga, macaawinadii ayaa istaagtay. Waxa ugu horeeya aniga aad ii ilaya aan aad ugala yaabay waxay ahayd markaan galnay xafiiskii maamulaha, waxaa taalay kuraas ay sameeyeen dadkii iskoolka dhiganayay. Kuraasaas waa kuraas cajiib ah, waa jeclaan lahaa inaad soo aragtid. Markay igu yiraahdeen ma shaqayno annaga oo lacag ma haysano, inkam ma haysano, su-aasha ugu horreeya aan weydiiyey waxay ahayd kuraastan aad samayseen ma isku daydeen inaad iibgeysaan ama aada la hadashaan jaamacadaa jiro, iskoolaadaa jiro, xafiisyo dowladeedaa jiro oo gata kuraastii? Marka ma isku daydeen inaad noqotaan dad producer oo wax samayn karo oo suuqa geyn karo? Ma aysan samayn. Tan labaad waxay qabaan dumar dhar tola. Dumarka dharka tola waxay u badan yihiin dadkii ka weynaaday iskoolkii dugsiga dhexe ka baxay, qaar waa la guursaday, qaarna hadda ma qabaan reero, caruur kaliya leeyihiin, waxay raadinayaan shaqo. Waa la qiyaasi karaa si ay shaqo ku helaan magaalada gudaheed aad ay u adag tahay. Waxyaabaha kale annaga aan kusoo kordhino islamarka annaga madaxeena kusoo dhacay waxay ahayd waxay nala socotay Fawziya oo cusbitaalkan administrationka ka shaqeyso. Cusbitaalku wuxuu u baahan yahay wuxuu tashaa kamijka lagu shaqeeyo, wuxuu tashaa dharka qolka qalliinka loo isticmaalo, waxyaabo badanay sameeyaan. Wadankan waxaa joogaan u malaynayaa ama askar ka shaqeysa gobolka dharkoodii la tolo. Marka waxaa ka maqan isku xirkii baahidii dadkii loo baahnaan lahaa inay hooshi qabtaan iyo dadkii u sheegi lahaa iyo in dadkii lagu hago weygii ay ku noqon lahayd dad keligood iswada. Waa ognahay adduunka qof donor walbo wax bixiyo wuxuu sugayaa shaqada u qabto inay taa shaqa iyada iswadi karto. Si iyada isu wada marka waxaa loo baahan yahay dadkii in laga caawiyo ama la istuso wuxuudii ayaga ay hayaan, waxay samayn karaan iyo dadkay u geyn karaan. Marka tanna waxaa moodaa wax yar inaysan ahayn waxaana la rabin in la sameeyo laakiin ka maqan dadkii hagi lahaa.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Idnah Macalin Cabdiraxmaan iyo Dr. Cabdulaahi Jaamac Abiib oo ah qoysa qurbaha ka tegay oo haatan howla samafala ka wada magaalada Bowrame ee xarunta gobolka Awdal. Waxay magaaladaasi ugu waramayeen wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Goob.
ugu yaraan 20 ruux ayaa la sheegay inay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaarado ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ruushku ay duqeeyeen xaafado ku yaalla magaalada Idlib ee waqooyiga Siriya. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Dadka degan magaalada Idlib ayaa warfidyanka u sheegay in burbur xoogan ay soo gaareen dhismayaal ay leeyihiin dadka rayidka iyo isbitaal ku yaalla magaaladaasi. Sidoo kale wararka laga helayo dalka Siriya ayaa intaasi ku daraya in dad ay ku dhinteen magaalada Xalab iyo duleedka magaalada Dimishq kadib markii duqeymo kale diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay ka geysteen halkaasi. Dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ayaa xaqiijiyay dadka ku geeriyooday magaalada Xalab inay ku jiraan 3 caruur halka dhaawac uu soo gaaray 10 kale oo caruur ah. Qolyaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa sheegay in gawaarida gargaarka degdega iyo howlwadeennada caafimaadka in ay ku adkaatay inay gaaraan meelaha ay ka taliyaan maleeshiyada mucaaradka ee magaalada Xalab, taasoo ugu wacan duqeymaha xagga cirka ee Ruushka oo ahaa kuwa aad u daran, waa sida ay sheegeen bahda caafimaadka. duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada xorta ee mucaaradka Siiriya ay la wareegeen tuulooyin hoostaga magaalada Xalab oo in muddo ay kula dagaalamayeen dagaalyahanada ururka Daacisha. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay sheegtay diyaaradaha duqeymaha geysay ee dowladda Ruushka inay ka soo duuleen saldhigyo ku yaala gudaha dalkaasi Iiraan, taasoo ka soo horjeeda qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay. laakiin dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka ayaa ku gacansaabtay howlgallada xagga cirka ahi inay ka soo duuleen gudaha dalkaasi Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegay duqeymaha ay ka fuliyeen dalka Siiriya inaysan ahayn kuwa ka hor imaanaya qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay, sababtoo ah buu yidhi waa mid aan ku beegsanayno kooxaha argagixisada ee ka jira dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halka aad wararkaas iyo warbixinahaas kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haddii ku seegaanna waxaad kaga bogan doontaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali.com. haatanna dhinacii heesaha.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaan aad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, xubintii weydii dhakhtarka, iyo xubintii cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka u weyn oo kooban.
ugu yaraan lix qof ayaa dhintay, in ka badan 120 qofna way dhaawacmeen kadib markii laba qof ay ku qarxeen goob u dhow saldhigyo booliis oo ku yaala ama laba gaadhi ay ku qarxeen saldhigyo booliis oo ku yaala dhinaca bari ee dalka Turkiga. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay gobolka Van, halkaas oo uu ku dhintay hal askari iyo laba qof oo rayid ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ay ku jiraan ilaa 20 askari. Isla waqti kooban kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay barxad ku dhow saldhig booliis, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof iyada oo ay goobtaas ku dhaawacmeen ugu yaraan 100 qof oo kale.
Ergeyga qaramada midoobay ee dalka Siriya, Staffan de Mistura, ayaa ka hadlay walaaca ka haysta rabshadaha weli socda, taasoo dib u dhigaysa gudbinta gargaarka bini'aadminimo ee la gaarsiin lahaa dadka baahan ee ku nool qaybo badan oo ka mid ah dhulka go'doonsan. Waxa uu soo gaabiyey kulanka toddobaadlaha ah ee qaramada midoobay ee howlgalka gudbinta gargaarka bini'aadminimo Khamiistan maanta ah ee ka dhacaya magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in kooxdu ay hawsheeda dib u anbaqaadi doonto toddobaadka soo socda.
Senator u dhalatay dalka Filibiin ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto inay si rasmi ah su'aalo uga weydiiso madaxweynaha dalka Filibiin arrimaha la xidhiidha ololihiisa la dagaalanka daroogada, inkasta oo eedeymo iyo handadaad ay uga timi. Senator Leila de Lima ayaa ku tilmaantay weerarada madaxweynaha inay yihiin kuwa xadgudub ku ah awoodda xafiiska fulinta. De Lima ayaa bilowday baadhis uu sameynayo baarlamaanka oo la xidhiidha dilka loo geystay ilaa 1,000 ka mid a kooxaha ka ganacsada daroogada, taas oo la dilay tan iyo bishii Juun oo ahayd xilligii madaxweynuhu xafiiska qabtay.
Dadka la dagaalama dabka ee gobolka dhaca bariga dalka Mareykanka ee California ayaa xoogaa horumar ah ka sameeyey xakamaynta dab weyn oo ka kacay kaynta oo gubay dhul dhan 12,000 oo hektar tan iyo talaadadii lasoo dhaafay. Dabkan ayaa ka socda dhulka buuraleyda ah ee waqooyiga magaalada San Bernardino, isagoo gubay qaybihii geedihii kaynta, hawadana u diray qiiq iyo uuro madow iyo cadaan isugu jirta. In ka badan 1,500 oo dadka dabdamiska ka shaqeeya ah ayaa ku howlan sidii dabkan ugu dambeyntii loo baktiin lahaa, iyagoo adeegsanaya dayuurdo iyo in ka badan 100 dabdamis. Madaxweyne ku xigeenka cusub ee dalka Koonfur Suudaan ee hadda jooga dalka Kenya si uu kulan ula yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Arbacadii shalay la hadlay wariyaasha. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay nabad lagu soo dabaalo dalkaasi, isagoo ku buuriyey ninkii isaga ka horreeyay ee Riyaag Mashaar in uu colaadda isaga haro oo uu sugo doorashooyinka 2018. Wariyaha V O A da Jill Craig ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Mar uu kulan la qaadanayay warbaahinta ayaa madaxweyne ku-xigeenka cusub ee South Sudan Taban Deng Gai waxa uu dhowr mar warbaahinta ku booriyey inay run ka sheegaan marka ay ka warinayaan dalkiisa. Waxa uu sheegay in warar saxsanayn ay ka sheegaan dagaalada magaalada Juba ka jira.
Tani run ma aha,
dalku wuu nabdoon yahay, xaaladdu way deggan tahay dhammaan gobolka Upper Nile, dagaal kama jiro deegaanadaasi oo halkan ka soo jeedo. Xasaradii ka jirtay waaw xal baa laga gaadhay, hadda waaw nabad baa ka jirta, dagaal kama jiro Jubaha reeraheeda. Haddii iska horimaadyo yaryari jiraan, waa dhinaca galbeed ee dalka, dhinaca xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, gaar ahaan gobolka Western Equatoria, ayuu yidhi. Xabad joojin nugul ayaa ka jirtay magaalada Juba kadib gacan ka hadal dhacay bishii Julaay eeyna dhaaftay. Waxaase jira warar sheegaya in dagaalo ay ka socdaan gobolka Equatoria iyo gobolkii horey loo odhan jiray Western Bahr Ghazal, dagaaladaasi oo isaga soo horjeedaan xoogo kala raacsan Salva Kiir iyo Riyaak Mashaar. Mr Deng ayaa shaaciyey in dowladdiisu ay mudnaanta kuwaad siinayso midaynta xoogaga uu dagaalku ka dhexeeyo, iyadoo ujeeddadu ay tahay in ciidan midaysan la helo bisha May ee sannadka soo socda.
Parallel armies is what brought crisis last month that led to ciidan isberber yaalla waa waxa bishii hore dhibta keenay, taasina waa ta keentay in Juba uu dil ka dhaco oo madaxweyne ku-xigeenkii horena uu Juba ka baxo, ayuu yidhi. Markii madaxweyne ku-xigeenkaas hore oo ah Riek Machar uu Juba ka baxay, ayaa Mr. Deng meeshiisii loo magacaabay. Tallaabadaas oo xubno mucaaradka ka mid ahi ay sharci darro ku sheegeen. Mr. Deng ayaa sheegay in magacaabistiisu ay waafaqsan tahay qodobada heshiiska nabadda ee la gaadhay. Mr. Deng ayaa soo jeediyay in Riek Machar meesha uu doono dalka ka joogay uu codsado meel nabada oo u baxo dalka gudihiisa ha ahaato ama dal kale oo Afrika ku yaala ha ahaatee. Halkaasna buu yidhi uu xisbi siyaasadeed ka samaysto oo uu sugo doorashada sanadka 2018. Hase yeeshee Mr. Deng ayaanan kala caddayn in waxa uu yeelayo haddii Mr. Machar uu mar un soo muuqdo oo xilkiisii madaxweyne ku-xigeennimana uu dib u sheegto.
My comrades in the SPLM in opposition decided to put me in the position. I gladly accepted this.
Saaxiibadeeda ku jira ururka SPLM ee mucaaradka ayaa go'aamiyey in xilkan la ii dhiibo. Si farxadi ku jirtana waanu ogolaaday. Waxaa kaloon idiin sheegayaa in haddii xilka degistaydu ay nabad u keenayso South Sudan, in arrintaasi aan diyaar u ahay markii waqtigeedu yimaado. Hase yeeshee hadda qofna uguma dib dhigayo dhaqangelinta heshiiska nabadda, ayuu yidhi. Mr. Deng ayaa sheegay inaanu ka waraynin weerar la sheegay in bishii July ayna dhaaftay lagu qaaday shaqaale gargaar oo Maraykana iyo dil hotel Juba ku yaala loogu geystay warfidyeen u dhashay dalkiisa South Sudan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdishandheere oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Jill Craig ee kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Haatanna dhigistay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Axmed Xasan Culad ayaa nala socodsiinaya.
Waxaan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa habka doorasho ee waddanka la filayo inay sanadkan dabayaaqadiisa ay ka dhacdo ayaa siyaasiyiin badan waxay ka muujinayaan shaki weyn in doorashadu ay qabsoomi weyso, halka dad badan oo kale oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin inay doorashadu ay dhacayso sanadkan dabayaaqadiisa. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Geedi Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaanka kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Caaqil Moomin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaano Moomin Green kana mid ah odayaasha Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi Hilowle oo horay xildhibaan u ahaa. Ugu horreyn, Maxamuud Geedi Hilowle, doorashadu inkastoo la shaaciyey inay dhacayso oo shirkii madasha habkii ay ku dhici lahayd oo la shaaciyey, haddana siyaasiyiinta aaminsan in doorashadu habkii loogu talagalay ay dhici weyso ayaad ka mid tahay. Marka doorashadu walwalka laga qabo maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore mahad dhamaanteed allay u sugnaatay. Intaa kadib waxaan marka hore salaamayaa aqalka uga jira dooda, aqal Greek. Waxaanu dhammaan u soo jeedinayaa bahda V O-da dhammaan guud ahaan, gaar ahaan laanta af Soomaaliga oo runtii taageere fara badan ka kasbatay dunida dacaladeeda. Intaa kadib haddaan usoo laabto su-aashaada jawaabdeeda wariye, arrinta maanta Soomaaliya doorashada la filayo oo laleeyahay waa dhacaysa ma dhacayso, runtii waxay shiday nal guduudan amba nal cad sida loo yaqaan amba red light oo ayuu tahay muxuu xaalku noqon doonaa. Taana waxay timiday marka hay-adihii dowliga ahay ee dowladdu ku dhisnaa laheeday hay-addii ugu sarreysa ee baarlamaanka ayuu harsan tahay wax ka yar 48 saacadood ayaa u harsan. Marka hay-addii ugu sarreysay ee hay-adaha dowladdu ku jir laheeday hadday u dhiman tahay 48 saac kaliya, hay-adaha kale inay sii jiri karaan iyo inay la sii jiri karaan waa su-aal u baahan khubarada u leh xagga sharciga, balse waxaana u sheegayaa cid kasta ee Soomaaliyeed iyo inta danaysa hadday doorashadaasu horta waxaan aaminsanahay iyadoo horeba loo eeday waxaan la micnay karay inoo dib loogu dhigan jiray in haddana ay imaan doonto dib iyo u dhacdo, waana dhibaato Soomaaliya iyo inta Soomaaliya wanaagga la jecel iyo walwal weyn ku hayso. Waxaana aaminsanahay in aysan dhici doonin waqtiga loo cayimay.
Waayahay kugu soo laaban doonaa Caaqil Moomin.
Bismillah. aniga doorasho waa dhacaysaa qabaa sababaha jira awgood waxay ku dhacaysaa dib loo ma dhigi karo waqtigii loogu talagalayna dhace 12 September-na ka daba marimi imakan hadda waxaan
12 October
12 September September ka daba marimaysaa way imakan hadda madaxta ayaga shir kasta ay fariistaan ay wax soo saaraan marka ayaga wax gacan ugu maba jiraan ba dadka waxa maamusha hadda Soomaalidu waxa lagu yiraahdaa 4x5 ama waxa la yiraahdaa shambeelood beesha li xadar dalka maamusha
oo ah beesha islaad
beesha caalamka oo bixiye beesha li xad go'aanka ayaga iskale nimanka go'aan male Soomaalidu go'aan male wax gacan ugu jirna male marka nimankaas go'aanku ka falma haday bari dhacaysa yirada waa ka fulay saad dabay dhacaysa yirada waa ka fulay laakiin ma dhacaysi waa dhacaysa lagu murmaa waa dhacaysa
oo doorashadu waa habkaasi ku dhacaysa laakiin beesha caalamka maamuleysa
ayada maamuleysa ayada madaxa dalka
oo waqtigi loogu talagalay
ma dhaafaysan la ma dhaafaysan la
waxaan soo noqonayaa X xilibaan maxamuud geedi nabadonku wuxuu leeyahay doorashadu waa dhacaysa beesha caalamka ay waxan maamuleysa habkaas uu aaminsan yahay isugu wax walwala kama qabo marka ma ku muuqataa in beesha caalamku arintan maamuleyso doorashada habkeeda dhacaysa
aqalku aragtidiisa oo wadax banaanyahay waan usoo dhaweynayaa weli oo aragti fiican oo in wax wanaagsan la rajeeyo waa wax meesha ku jiri karaya balse marka aqliga saliimka aanu kaashado adeer wariye 4 sano ayay dowladdaneeda madid kero inay ku diyaar garayso doorashadaas oo weliba aheeda doorashada dal sheegbita ballaaran oo aheeda qof iyo cod ayaa laga rabay markii waqtigii la gaarin waxay yiraahdeen waqtiga waa dhamaaday waxbaana noo dhimaan marka
qof iyo codna lama gaari karo
qof iyo cod aad sheegaysaa xataa tii maartay la soo beesha caalamkaas oo aqalku sheegayo kale iyo qolada bixiyay madasha oo naftirkooro madasha marka la leeyahay waxay ahayd naftirkooro inay laga helo waxaan la yiraaho 4.5 inay ku saleysan tahay ayay ahaal heeday waxaan wada ognahay kulligaan isla ognahay
qaabka madashu
madashu qaabka hadda ay u dhisan tahay bay u samaysan tahay waa 3 beelood kaliya waa 7 xibnood waa 4 maamul goboleed iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaruhu marka tiraha la isku daro waa 7 7-doodna waxay kasoo jeedaan 3 beel kaliya waxaa meesha ka baqad beel iyo bar marka 4.5 korta halkaas ayuuna ka jiray ayuuna ku jiray halkaas ayaa lagu abuusgareeyay ubadina waxaa la maqashay dadkii loo sheegayaa in la yiraaho waa maadaama Soomaali la heerka gaarayso waxaan ku ballamaynaa inaanu maarta heer qabaal oo 4.5 la leeyahay bal aanu cid kasta siyaasadda Soomaaliya la socoto weydiine maxaa u diiday in aaliisa ay ku fikiraan 7 mas-uulka ah maanta ilaahay wadanka usoo horbariyo isugu ogyahay uu samaynayo maxaa u diiday si loo helo 4.5 kilo helo maxaa loo sameey waayey in la yiraaho gudoomiyaha baarlamaanka in loo yeero uu yirto ku-xigeenkiisa maxaa diida ra-iisul wasaaruhu ku-xigeenkiisa in loo yeero halkaa waxaa laga helahay complete 4.5 marka waa adar maca waxaa Soomaalidu waxay tirahaa usha aan u lagu jubeeya lahayn ambo way dheerataa ambo way gaabataa taa waxaan ula jeedaa dee wadanka qor lagu
markaad waxaa leedahay waxyaabaha aad keenayo dhandhaliilaha iyo qaylada
dhandhaliil ka weyn waxaa dhig waxay tahay adari waxay tahay dhibaatadu waxay tahay in iyo aheeda laga fikiro 4.5 wax u eg inuu badi la tusiyo beesha caalamka ila tusiyo ayay aheeday laakiin markaa sida hadda wadar wax ku socdaan waxaa imaanaysa wuxuu leysanan ahaynaa 4.5 na ahayn wax oo arrimaha soo go'aamiya aysan ahayn ay tahay arrintu dhibaatadu inay hadday xataa iba doorashada iyo dhacdo waqtiga dhacdee waxaa imanaysa gucasho ah war maxaa dadkan oo 4.5 maxaa looga been sheegay
marka waxyaabaha walwalka keenaya waa
taabeel ayaa taa keeni karaya maga doorashada tan qora laguma qabsan oo dictator oo militar laguma qabsan boqortooyo maahan 4.5 lagu soo waday 12 sano waa lagu xadgudba wariyay
caqil muumin markaan fiirino habka walwalka hadda uu muujinayo X xilibaan geedi adigu beesha caalamku waxaa leedahay go'aankaadu waaba dhacaysa waaba dhacaysaa ba taagantahay marka walwalkaasi waxaas kuma muuqdaan meh
bismillah horta habka doorashada u dhici marka maamulkeeda waxaa iskale beesha caalamka waxaa iskale beesha lixa Soomaaliya yay sarriyoone nin kasta nin siyaasi ama 4 nimo siyaasiyiin oo Soomaali oo meelay ku shirayso nin beesha caalamka kama maqa because waxuu ayagu qorayaan asaa qayb u yeeriya waxuuna la ogeyna ma yeeri karaan sidaas darteed marka dalkan beesha lixada gacanta ugu jirta Soomaali gacan ugu ma jirto madal
maxaa diidin beesha waxaa Soomaalidu wadanka inay maamulaan barkii madaxu leeda wadanka dowladda ay leeda
dalka hadaya haysta dalka ciidamada ajnabiya jooga beelahoodiya madaxtoodiya joogta ayaga la maamulaya ayaga u yeerinaya Soomaaliya xuduudka xuduud waad aragtaa meel ay isu tilaabi karta male xor maahan Soomaaliya
marka wixii maaragtay habkii doorashada iyo kulli beesha caalamka ka imaanaysa
kulli ayaga usoo qoraya ayagaana u yeerinaya waxay yeersan karaan iyo wax go'aan ay leeyihiin male marka sidaas darteed in Soomaalidu ha fikirto sidii ay maaragtay sida
waxaan looga gudbi lahaa hadii doorashadu dhacdo macquul ma tahay
in nabadgelyada la ilaaliyo cadaaladda la ilaaliyo nabadgelyada la ilaaliyo hadii nabad la helaa nolol la helaa nabadda lagu dadaalo cadaalada la dhowro qofka walba qofka kale oo
doorashooyinkiina
habkii doorashooyinkiina habka beesha caalamka u yeerin
ama Soomaalidu
ee u yeerinayso
habku isuu dooranayo
waa in hadda wixii qaladaad oo ku jiraan loo sheegaa lagana hortaga qaladaad badan ku jiraan
oo doorashada habka u dhacayso
ha
yani habka doorashadu ma dhacaysaa
ma dhacaysaa waxaan jiraalahay qof kasta Soomaaliya inuu u duceeyo u rajeeyo inay doorashadu inay dhacdo una dhacdo si uu nabada oo ku sii jiri karto ee
habka
dowladnimada soo ku jiri karayso oo aysan laga fikirin in waxa kan qaladka ah ee Soomaaliya kasoo jiray 2020 la soo dhaafay ilaa dowladdu military ahayday hadii mid mid loogu mashquulo waligaa la isugu imaamayo laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo inta danaysa ee dowladnimada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in xoog la saaro si doorasho ku dhici laheeday oo sii jir laheeday waxaan kale kusoo gebagabay lahaa haddaad iga ogolaato wariye in Soomaaliya siday uga baxdo dhibaatada tan iyo markaas isdul saaran aan laga bixin in siyaasadda Soomaaliya la furfuro in la furfuro maartay shaqsiyaadka Soomaaliyeed in beelaha Soomaaliya la sameeyo equality haddaan kasoo qaada Mareykanka adduunka ugu tuweyn waxaa jiri jirtay 600 sano ka hor ninkii qofka madowga ahoo maqaayada dhinacdiina fadhiya soo ma geli jirin boos haday raacagada maantana nin madow ah wadanka Mareykan ayaa madax ka ah marka wariye waxaan waayay Soomaaliya waa in laga helaa cadaalad la taaban karo isbeddel la taaban karayo
gabagabada
bismillaah horta Soomaaliya ilaahay nabad ha u keeno culayska saaran Allah ka dulqaado ilaahayna ha barido taas markaan ka gudbo Soomaaliya
doorashadiina habki loogu talagalay ayadana ku dar in ilaahay si nabad ku dhameeyo
ayadana nabadgelyo Allah ku keeno si cadaaladana Allah ku keeno laakiin Soomaaliya qof iyo codkeed intii laga gaaraya dhibaato waa jiri ha loo dulqaato in laga baxana waa loo baahan yahay habkii looga bixi lahayna ha lagu socdo dadka dhaqana odayaasha dhaqankana cadaalad wax ku saleeyaan dadka oo siyaasiga odoga dhaqanka siyaasiga jeebkiisa galayna dhaqanka u dan maahan middeeda kale xildhibaan markuu ninku noqonayo waxaan rabaa inuu shacabka maalintii fasaxa uu qaato shacabka meesha tuulada ugu dambeysa inuu tegayo oo dadka baahidiisa soo ogaanayo noo inuu yurub ku noqonayo
waayahay aad a maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud geedi hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ah ee Soomaaliya iyo caaqil muumin cabdiraxmaan video oo loo yaqaan muumin giri kana mid a odayaasha soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono ramshaynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ahmed Hassan Colaad iyo xubinta dooda gaaban iyo magaalada Muqdisho intaas aanu kaga gudubno Ibrahim Xasan Daandure iyo xubinta dhaqtarka Weydii ku soo dhawaada.
Kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxaan uga hadlaynaa qaar ka tirsan xanuunada guud waxaana todobaadkan marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka tirsan dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Dr. Fuji waxa uu ku takhasusay daaweynta guud iyo cudurrada ka dhasha wadamada cimiladoodu ay kulushahay waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegaystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim magacaygu waa Amaal Axmed Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa imisa ay u kala baxaa cudurrada ku dhaca wadnaha.
cudurada wadnuhu horta waa cudurro gaar qaar lagu dhashaa jira oo congenital heart disease la yiraahdaa jira qaar waxaa jira ay jeermiyaal keenaan sida kuwa rheumatic feverka oo kale oo iyadu dhinac walba uga dhacda iyo waxaa jira qaar ay virus ku keenaan oo iyadana waa intaas oo inta noolahu ay keenaan dhiigkarku wuxuu keenaa wadna xanuun sokorogu wuxuu keenaa wadna xanuun dufanka oogada ku badan wuxuu keenaa wadna xanuun TB-du waxaa keentaa wadna xanuun cudurro waxaa jira hormooniska ku dhaco wadna xanuunkeena marka wadna xanuunku waa tiro badan mid acute oo u baahan isla markaasina wax ka qabatid oo midna acute myocardial infarction ku kamid yahay iyo rheumatic feverka endocarditiska oo degdeg in wax looga qabto looga baahan yahay hadaan wax laga qaban qaar waxaa jira socda oo ku dhaca qofka sida anjaynada kale oo qof markuu socdo oo meel fuulahayo wadnuhu xanuuno neefta ku cishoonto laakiin daqiiqad yar kadib iska baxaya marka iyo qaarka TB-du keento hal noqoto biyo fariista xubka ka sareeya wadnaha oo iyadana pericarditis la yiraahdo oo aad u badan iyo kuwo badan oo saasaa jira marka hadba qofku markuu loo yimaado waxaan hadba fiirinaa waxa uu sheeganay sida uu yahay waqtiga uu ku bilowday kadibna markaan jeeka ku sameeyna waxaan aadnaa dhan kadib markaas ECG la sameeyaa echocardiography la sameeyaa waxyaalahaas lagu ogaado si loo kala saaro ayaga dhan
magacaygu waa Seynab Talaxii waxaan rabaa inaan dhaqtarku weydiiyo cudurka macaanka imisa ayuu u kala baxaa maxaana lagu daaweyn karaa
hay'adtoon
cudurka macaanku sidiisaba asay laftigiisu waa cudur taariikh dheer leh wuxuu kala qaybsamaa labo waaweyn oo la yiraahdo type 1 oo ilmaha yararka ku dhaca iyo 30 jirka inta ka yar ka dhaca iyo type 2 oo 30 jirka inta ka weyn ku dhaca walaw hadda ilmihii markay aad u cayileen oo fadhigooda bateen oo macmacaanka ku bateen oo hadda ayagoo dhalinyaraana uu keenay marka labadaas nooc oo waaweyn waxa jira marka noocaas type 2 ga leeyahay dumarka uur kale qaar waxa jira oo ku soo baxo leeyahay gestational diabetes ayaa jira daaweyntuna waa kala nooc ayaduna baaritaankoodu sokorta unbaa lagu kala baaraa oo la ogaadaa hadba la markay marayso markaasaa la daweeyaa midka dhalinyarada oo ilmaha yararka ku dhaco kaas waxaa la siiyaa insulin sababtoo ah qanjirka la yiraahdo pancreasku insulinka la rabay ayuu soo dhalinayn marka waa in insulin banaanka laga keeno oo lagu duro midka la yiraahdo type 2 ga asagu insulin waa la isticmaalaa mararka xaaladu ay khatar tahay laakiin asaga waxa weeye insulinka waa jirta shaqadiisa ayaa yar meelo shaqada ku qabalahaaba difaac ka galay marka kaas daawooyin la siiya qaar insulinki soo xoojiya iyo qaar resistance gaas yareeya oo falgal ka dhiga insulinka ku jiray marka daawadiisu leeyahay khatarahoodu waa kala badan yihiin dhibaato badan waa leeyahay sokorowgu marka saddex arimood baa looga hortagaa asaga wax looga qabtaa qofku inuu dhaqdhaqaaqaa la rabaa oo exercise badan uu sameeyo waxaa la rabaa qofku miisaan haduu culus yahay in miisaankiisa uu yareeyo oo miisaanka la yareeyo la rabaa cuntada in laga taxadiraa la rabaa iyo daaweynka loo qoray oo si regulaara loo qaato
ilmaha isla markii dhashaan la sheego in ay qabaan sokorta ayuu markana ka hadlayaa dhakhtarka waxa taasi keeni kara
caruurta yar waxaa sokortu keenay mar ale markay dhashaan qanjirkii aan ku iri bankariaska la yiraahdo ayaan insulinkii soo deynin marka wixii isticmaali lahaa oo ka dhigi lahaa sokorta inay jirka inta gasho ay energy isku bedesho shaqaysa ayaa meesha ka maqan ilmaha sirka marka waa in la siiyo insulin oo lagu tala waaba la yiraahda insulin dependent diabetes mellitus ama type 1 waa wax jira
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa amaal cabdiyare oo joogta magaalada muqdisho doktorka waxaan weydiinayaa cudurka hepatitiska sidee la iskugu gudbin karaa
maasha allah cudurka hepatitiska sidee la iskugu gudbin karaa cudurka hepatitiska horta uurka ilmaha ku jira waa ku dhala karaa oo markuu soo marahayo kafka iyo ama ay dhalayso ayuu qofkii uu qaadi karaa oo ibidu soo gudbi karaa waa qodobka koowaad kaas waa hepatitis congenital hepatitis isku galmoodka waa lagu kala qaadi karaa oo nin qaba xaaska waa u gudbi karaa ama xaas qabta ninkeeda waa u gudbi kartaa waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa in dhacaanka uu isgaaro tusaale yar dhiig aan la hubin oo qof qabay hepatitiska laga qaaday oo qof kale lagu duray waa iyadana waa ku imaan karaya intaas horta waa ku waaweyn oo muhiimka ah oo in laga qabto baahan wax kalena waa jiraan laakiin dadka intaana muhiimsan
waxaa intaas ku dhan weydii dhakhtarka aynu uga hadlayna qaar ka tirsan xanuunada guud waxaana marti ugu ahaa doktor maxamed maxamuud fuji oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho kuna takhasusay xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduri haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha ku soo dhawaada waxaana inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa weli braziil ka soconaya ciyaaraha olombikada haddii aynu dhinaca kubadda cagta ku bilowno waddamada braziil iyo germany ayaa u soo baxay faynalaha ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta iyadoo islamar ahaantaasina waddanka jarmalku uu laba gool iyo waxba kaga adkaaday xulka waddanka nigeriya dhinaca wiilasha iyadoo dhinaca kalena waddankaasi braziil ay lix gool iyo waxba ku xasuuqday xulka waddanka honduras labada kooxood ayaa faynalaha ku hardami doona ciddii badisana waxay noqon doontaa mid ku guulaysata biladda ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta dhinaca wiilasha dhinaca kale marka aynu eegno ciyaaryahan usain bolt oo dhinaca orodada dheereeya ayaa waxa uu mar kale usoo gudbay faynalaha dhinaca orodada 200 mitir markii uu orday
أرد كيوغو دخسيها بدنا أبي التاريخ ديسا وحانا وفاينا لها مركلة واسكو ديارينا يا إن أو أبال مرين تاسي لبدا بقولة مترو كو قوليستو دينا عدهب كا إساقو هروغو سو قوليستي عياريه ودن كاسي إنجريز كا غرهان مغالادة لندن لغو قبتي ساند كي لبقون لبي يتبان لوانتان ودن كا برازيل غرهان مغالادة ريدي جنيرو وكو قوليستي عياريه dina kale ee orodada 400 mitir ahayd maxamed faarax oo wadanka ingiriiska ordayna waxa uu isagu ka mid noqday ciyaarahanada 5000 ee orodada ka qayb qaadan doona markii uu kalinta saddexaad galay finalaan dhawaantan la ciyaari doono dhinaca kalena waxa wiilka Soomaaliyeed ee maxamed daawud maxamed oo ordayay oo noqday ciyaarankii 24aad ee dhinaca orodada ee 5000 ee sareebka ahayd waxana ka hooseeyay hal ciyaartoy oo qura ee 25ka ciyaartoy dhamaantood ka qayb qaatay ciyaarahaasi gudahan biladaha gudahan hadda idan dulmarno wadanka Mareykanka ayaa wali hoggaaminaya oo 93 biladood ku guuleystay wadarta guud iyadoo 30 kamid ay dahab yihiin 23 ay qalin yihiin 13 ay maar yihiin wadanka China ayaa labaad oo 24 biladood ku guuleystay isla mar ahaantaasina 19 biladood ay dahab yihiin 15 ay maar yihiin 20 ay qalin yihiin Great Britain ayaa waxa ay tahay wadanka saddexaad waxa ay ku guuleysteen 10 biladood wadarta guud oo 19 kamid ay yihiin dahab 19 qalin 12 ay maar yihiin dhinaca kale sportiga hadaan dhigaystayaal idin dulmaran adiga kubadda cagta Barcelona ayaa ku guuleystay koobka super cup-ka ay ciyaareen kooxaha FC Sevilla iyo sidoo kale Barcelona kadib markii kulan ka dhacay gigada Camp Nou Stadium ee adiga Barcelona ku ciyaartay ay 3 gool iyo waxba ku xasuuqday kooxda FC Sevilla lugti labaad iyadoo lugti koowaadna 2 gool iyo waxba Barcelona ku soo wadrantay 3 gool waxa laba ka mid ah dhaliyay ciyaarahan Arda Turan halka kalena uu dhaliyay ciyaarahan Lionel Messi dhigaystayaal xubinta ciyaarana waa nagaa
addu maatin yahay Jamaal Ahmed Ismaan degistiyal gabagabadeeda cadeeyay galabnimo ayaan ku sii dhawnay haatana dhinici heesaha
kasi fanaanada khatar dhaahir ciiga wuxuu gabagabow yahay idaacada galabnimo laanta afka Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa magaalada Washington waxaan markala wada ku soo noqon doonaa hadii la idmo caawa saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo
jeediyo oo loo